Në ditën botërore të lutjes për thirrjet meshtarake e rregulltare, Papa Benedikti XVI shugëroi 22 meshtarë të diocezës së Romës dhe u tha: "Në shërbimin tuaj meshtarak duhet të keni forcën e besimit dhe guximin e gëzimit."
Si presentino coloro che devono essere ordinati presbiteri. Cabrera Bautista Oscar Asensio.
Eccomi.
Cassano Roberto.
Eccomi.
Castellina Matteo.
Eccomi.
Cavallaro Nicola.
22 të rinë në gjunjë me kokën ndërduar të papës, palmat me vajin krismal, gati për të bërë meshtar. Një pamje që sfidon kohën tonë në të cilën flitet për rritje të popullsisë, por për mungesë thirrjesh. Në orën 9 të mëngjesit, në Bazilikën e Shëmpjetrit në Vatikan qenë me mira ata që morën pjesë në meshën e shenjtë të kremtuar nga Papa Benedikti XVI, së bashku me kardinalin vikar të diocezës së Romës Camillo Ruini dhe me i peshqvit të diocezave nga vinin të rinjtë. Këta të rinj u bën meshtar në një ditë në të cilën liturgjia flet për figurën e Bariu të Mirë, një copë ungjilli me densitet të madh teologjik, siç tha ati shenjt në homelinë e tij.
Gesù parla di sé come del buon pastore.
Jezusi flet për vete si për bariun e mirë që u jep jetën e amshuar deleve të tij. Ai njeh delet dhe delet e njohin atë, ashtu si edhe ati e njeh atë e ai e njeh atin qiellor. Nuk kemi të bëjmë thjesht me një njohje intelektuale, por me një marrëdhënie personale të thellë. Një njohje zemrash, karakteristike ati që do dhe duhet, e ati që është besnik dhe e di se mund t'i besoj pastaj dikujt. Një njohje dashurie në sajtës së cilës Bariu i fton të vetët ta ndjekin dhe që shfaqet plotësisht në dhuratën e jetës amshuar që u bën atyre. Ky intimitet i thellë shpirtëror me Krishtin, mundësia për të kuptuar ndjenjat e tij, duhen ushqyer, theksoi Papa, me shkollën e përditshme të shenjtërimit që është Elteri, Eukaristia. Prej andej vjen shërbimi i fjalës, i pajtimit. Ati i shenjt nguli këm me forcë në aspektin e gëzimit që duhet të shoqëroj mënyrën me të cilën meshtarët e rinj do të shërbejnë Zotit. Qoftë për ju, tha Papa atyre, motiv ngushëllimi i përhershëm, siguria se Krishti nuk na braktis, e se asnjë vështirësi nuk mund të pengojë realizimin e planit të tij universal të shpëtimit. Pikërisht sot kisha katolike në mbar botën kremton të ditën botërore kushtuar thirrjeve për rregulltare meshtar, e Papa pati për këtë një meditim të veçantë.
Preghiamo perché quanti sono scelti a così alta missione.
Të lutemi që ata të cilët janë zgjedhur për këtë mision kaq të lartë, të shoqërohen nga bashkësia në lutje të gjithë besimtarve. Të lutemi që në çdo familje bashkësi të krishterë të rritet kujdesi për thirrjet e performimin e meshtarve. A i fillon në familje, vazhdo në seminar dhe përfshin të gjitha ta që e kanë për zemër shpëtimin e shpirtrave. Ti rrethojmë këta vëllezërit tanë në Krishtin me solidaritetin tonë shpirtëror. Të lutemi që ti jenë besnik ndaj misionit për të cilin i thret Zoti e të jenë të gatshëm ta përsërisin çdo ditë para Zotit ponë e tyre. Të tyren ja ku jam pa rezerva. E ti kërkojmë Zotit të vreshtit në këtë ditë kushtuar thirrjeve, përfundoi Benedikti XVI, që të vazhdojë të thrasë meshtarë të shumë të të shenjtë, që i kushtohen krejtësisht shërbimin të popullit të krishterë. Në momentin e lutjes së mbretreshës qiellore, para 50.000 shtektarëve të mbledhur në sheshin e Shëmpjetrit, Papa Benedikti XVI përmendi sërish 22 meshtarë të rinj. Sërish një urim për meshtar me cilësi, pavarësisht nga numri. Ati i shenjt i ftoi ata të mbeten besnik lutjes dhe ta kremtojnë meshën e shenjt me një përkushtim gjithnjë të rinovuar. Duke pasur parasysh temën e ditës së sotme botërore kushtuar thirrjeve, vokacionin në shërbim të Kishës së Bashkuar në Zotin, Papa Benedikti XVI tha:
"Tutti i battizzati sono chiamati a contribuire all'opera della salvezza nella chiesa".
Të gjithë të pagzuarit janë të thirrur të kontribuojnë në veprën e shpëtimit. Por në Kishë ekzistojnë disa thirrje që i kushtohen veçanërisht shërbimit të bashkimit në Zotin. Përgjegjësi i parë i bashkimit katolik në Zotin është Papa, pasardhës i Shën Pietrit e i Peshkëve i Romës. Me të, rojtar dhe mësues të unitetit janë i Peshkvit, pasardhësit të apostujve, të ndihmuar nga meshtarët. Por në shërbim të bashkimit në Zotin janë edhe personat e shuguruar e të gjithë besimtarët. Në qendër të kishës së bashkuar në Zotin është Eukaristia. Thirrjet e ndryshme marrin nga ky sakrament i lartë forcën shpirtërore për të ndërtuar vazhdimisht në dashuri korpin e vetëm të kishës. Një kuriozitet. Ndërmeshtarët e shuguruar sot që edhe djali i fotoreporterit që ka shoqëruar gjithnjë papët, Arturo Mari, 27 vjet pas papës Gjon Pali II e tani pas Benediktit XVI, si fotoreporteri i Gazetës Vatikanase Osservatore Romano, ndodhe i për herë të parë në një mesh papnore nga ana e publikut, pa makinën fotografike në duar. Që edhe i pari që mori kungimin nga duar teatit të shenjtë i cili shuguroi meshtar, djalin e tij Juan Carlos Mari. Janë 406.000 meshtarë në të gjithë botën. Performimin e tyre kisha thekson se është e rëndësishme përgatitja e mirë në shkolla, një përgatitje që i gjen bazat në thirrjen e dashurisë që Zoti u bën atyre për t'i shërbyer atij e popullit të krishterë.